Umbali huu tumefika, Mwenyezi Mungu ametutunuku na kutuneemesha huku mkono wake ukituleta karibu naye. Karima mterehemezi, zetu shukrani maana wewe ni mkuu.
Okay. Mungu.